Zahranou.
O uprchlících mluví v těchto dnech celá Evropa. Po katastrofě ve Středozemním moři, kdy přišlo o život zřejmě 900 lidí, následoval mimořádný summit Evropské unie. Slíbil strojnásobení prostředků na záchranné operace. V pořadu Zahranou dnes uslyšíte o tom, jak lze k imigrantům přistupovat. Hlavní roli bude hrát v následujících minutách lidskost. Od mikrofonu zdraví Magdalena Trusinová. Jak se k uprchlíkům staví církve? Vidí v lidech, kteří prchají do Evropy své bližní? Na uprchlíky nedávno upozornil mezi jinými papež František. Obrátil se k mezinárodnímu společenství s výzvou, aby se zamezilo dalším ztrátám na životech.
Jsou to muži a ženy jako my. Naši bratři, kteří chtějí lepší život. Zažili hladovění, pronásledování, vykořisťování. Mnozí utrpěli zranění, jsou to válečné oběti. Chtějí žít lépe.
Řekl papež František. V Německu například společenství křesťanů napříč církvemi poskytují migrantům, kterým hrozí deportace, církevní azyl. Přitom Německo patří tradičně k evropským zemím, které přijímají uprchlíky. Loni udělili spolkové země celkem 74 306 azylů, v Česku to bylo pro srovnání 82. Kdybychom přepočítali kladně vyřízené žádosti na počet obyvatel, muselo by Česko udělit minimálně 9 200 azylů, aby dosáhlo německé úrovně. Církve v Německu mají přesto pocit, že je potřeba zastat se těch, jejichž žádosti byly úřady zamítnuty. O církevním azylu a celkově o angažmá církví v této problematice jsem mluvila s Birgit Neufertovou ze spolkové ekumenické pracovní skupiny pro církevní azyl.
Co se týká uprchlíků, dochází velmi často k porušování lidských práv a církve v Německu se zcela přirozeně zasazují o to, aby lidská práva se neporušovala a aby se s lidmi zacházelo lidsky. Proto je pro nás důležité se o uprchlíky starat.
Kolik žadatelů o azyl teď využívá církevního azylu v severní části evangelické církve v Německu?
Severní část evangelické církve v Německu v těchto dnech oficiálně poskytuje církevní azyl 123 uprchlíkům, ale bude jich víc, nevíme o všech žadatelích o azyl a o uprchlících, o které se jednotlivá společenství starají. V rámci církevního azylu poskytujeme lidem střechu nad hlavou, ale pak tu jsou ještě další formy podpory uprchlíků, například uvítání těch, kdo azyl dostali a mnoho dalších aktivit, které s církevním azylem přímo nesouvisejí, ale kde se církevní společenství také angažují.
Když se podíváme na církevní azyl v celém Německu, kolika lidí se to týká?
V celém Německu mají církevní azyl 400 lidí, to je asi měsíc starý údaj, takže teď to bude pravděpodobně ještě víc. Ale jsou to případy, o kterých víme. Některá společenství se uprchlíků ujmou a my se o tom ani nedozvíme.
Kolik společenství, ať už z prostředí římskokatolické nebo protestantské církve, se migrantů ujímá a církevní azyl jim poskytuje? Je těžké oslovovat farnosti a sbory, aby se k tomuto projektu připojili?
Své kostely nebo farní prostory otevřelo migrantům asi 240 společenství věřících lidí v Německu. Zástupci věřících se scházejí, aby se mohli podělit o své zkušenosti s poskytováním azylu. Minimálně jednou za rok pořádáme celoněmecký meeting. Společenství věřících lidí se zapojují přirozeně, je to lokální záležitost. Většinou to funguje tak, že je osloví uprchlíci s prosbou o pomoc. A to zabere. Protože to najednou není žádné abstraktní téma, jako třeba migrace, ale konkrétní lidé, kteří prosí o pomoc.
A jak to funguje v praxi? Na dveře farnosti klepe rodina uprchlíků, co se stane pak?
Nejlepší je, když církev otevře dveře a poskytne uprchlíkům místo, kde složit hlavu. Potom se informují příslušné úřady. Církevní azyl poskytujeme vždycky lidem, kterým akutně hrozí deportace. To znamená, že mají k určitému datu opustit Německo. Uprchlíci v církevním azylu získají ubytování, ale hlavně čas. na to, aby našli nějaký legální způsob, jak zůstat v Německu. Jak to udělat, aby úřady revidovaly jejich případ a oni přitom mohli v Německu zůstat.
Mohla byste posluchačům popsat nějaký konkrétní příklad? Samozřejmě anonymně. Zajímalo by mě, jak to funguje, když se hrozba deportace vznáší například nad rodinou s dětmi.
Dětí se to týká dost často. V církevním azylu je momentálně 427 lidí, včetně 118 dětí. Když jsem zmínila, že lidé v církevním azylu získají hlavně čas, myslela jsem tím, že církve vždycky zpochybňují rozhodnutí úřadů o deportaci. Vlastně úplně jednoduše říkají, my si nemyslíme, že tihle konkrétní lidé mají být deportováni. Může jít třeba o rodinu, které hrozí deportace do Itálie podle současných právních úprav v rámci Evropské unie, tedy podle dublinského systému, konkrétně podle takzvaného nařízení Dublin 3. Jenže mnoho zpráv varuje před situací uprchlíků v Itálii a deportace pro tu rodinu znamená de facto odsouzení k tomu, že budou živořit na ulici a nikdo se o ně nepostará. A v tuto chvíli rodina požádá o církevní azyl a církev řekne ne. My jim poskytujeme útočiště a chceme zjistit, jaké jsou možnosti, aby tato rodina mohla zůstat tady a aby se o ní úřady postaraly.
Jaké máte zkušenosti při spolupráci s úřady a policií?
My s úřady a policií vlastně nespolupracujeme, my je pouze informujeme. Takže vědí, kde uprchlíci, kterým hrozí deportace, jsou. Církevní azyl není žádná tajná praktika a většinou velmi dobře funguje. Má svoji tradici, církve ji obnovily v roce 1983. Pouze velmi zřídka se stane, že policie naruší církevní azyl a migranty násilně deportuje. Ale naštěstí se to opravdu moc často nestává. Když už k tomu dojde, neobejde se to bez velké negativní publicity, protože policie nemůže narušit církevní azyl bez následků. Vždycky z toho pro ní plynou problémy a velký nátlak.
Kde vlastně církve poskytují uprchlíkům útočiště?
Církevní azyl se vždycky poskytuje na místech, která jsou spojena s kostelem. Někdy je to přímo kostel, nebo to může být fara, dům nebo byt pro duchovního, nebo to může být byt, který církev vlastní. V každém případě musí jít o církevní půdu, abych tak řekla.
Řekla jste, že k deportacím z církevního azylu dochází jen výjimečně. Jak tedy církevní azyl končí ve většině případů?
Ve většině případů to končí dobře. To znamená, že žádost o azyl projedná Německo a ve většině případů je vyřízena kladně a lidé tu mohou zůstat.
Uzavírá Birgit Neufertová ze Spolkové ekumenické pracovní skupiny pro církevní azyl. Za hranou. Posloucháte Český rozhlas Plus, mluvíme o problematice uprchlíků. Pořad zahranou tradičně nabízí spíše látku k přemýšlení nebo zajímavé příklady než jasné odpovědi. Dnes se pokoušíme akcentovat rozměr, který v přemýšlení o uprchlících často chybí, alespoň v českých médiích se s ním moc nesetkáme. A to je fakt, že uprchlíci jsou lidé, že mají právo na lidskou důstojnost. Další příklad, o kterém uslyšíte v následujících minutách, bude projekt Organizace lékařů bez hranic, kteří mají pomoci uprchlíkům na březích Středozemního moře dlouholeté zkušenosti. Právě lékaři bez hranic kritizovali zrušení italské záchranné operace Mare Nostrum. Upozorňovali na to, že by měla pokračovat, že její zrušení bylo unáhlené, přiznal v minulých dnech český ministr zahraničí za sociální demokracii Lubomír Zaorálek.
To bylo zřejmě chyba a v tom to je, že sice se některé akce dělaly, dokonce i ty akce Triton, Frontex, to jsou věci, které vědí, ale ukazuje se, že to je v naprosto nedostatečné míře a s nedostatečnými prostředky. Ta chyba byla v tom, že místo, aby se posilovaly tyto akce, tak se naopak oslabovaly a nechával se tomu živelný průběh a ty důsledky ty vidíme dnes.
Ve studiu vítám Pavla Grubra, ředitele české pobočky organizace Lékaři bez hranic. Dobrý den.
Dobrý den.
Kde všude teď organizace Lékaři bez hranic pomáhá uprchlíkům, kteří se snaží překonat Středozemní moře?
My už více než 10 let máme vlastně naše lékařské týmy na jihu Sicílie, na Lampeduze, na řeckých ostrovech, ano, nedávno jsme měli i v Bulharsku a ty týmy v podstatě dělají pořád to stejné, poskytovat tu základní život zachraňující lékařskou pomoc.
Můžete uvést nějaké konkrétní případy, co to znamená?
Ta škála je strašně rozmanitá. Samozřejmě ty lidi přicházejí vyčerpaní, dehydrovaní, často spálení od slunce, ale vedle toho je nutná psychická, psychologická pomoc, protože ty lidi mají za sebou už od toho útěku až po tu cestu přes to muze těžká traumata. Potom jsou to i věci třeba speciálně u uprchlíků ze Sýrie, dlouhodobé nemoci, jsou tam diabetici, jsou tam lidi s vysokým krevním tlakem, kteří nemají léky, potřebují léky. A i porody se nám stávají vlastně, že potom přistání nastávají. Čili to spektrum je široké.
Můžete popsat tu pátrací záchranu a zdravotnickou operaci, kterou Lékaři bez hranic spolu s dalšími partnery spouštějí právě v těchto dnech na začátku května?
Je to pro nás trošku nezvyklý krok, normálně se podobným aktivitám nevěnujeme, hodně jsme to diskutovali, ale vlastně opravdu vzhledem k tomu, že naším posláním je zachraňovat lidské životy, tak v současné době toto je jedna z největších katastrof na hranicích Evropy, proto jsme se k tomu připojili. Je to asi 40-metrová loď s kapacitou 400 lidí, vybavená nafukovacími členy a drony, takže může skutečně aktivně vyhledávat ty uprchlíky. Většinu té práce dělá zkušená posádka naší partnerské organizace, my tam budeme mít tříčlenný tým. Dva lékaři a sestru, kteří zase přímo na místě budou poskytovat tu pomoc.
Co se potom stane s těmi lidmi ve chvíli, kdy vy je zachráníte na moři?
V podstatě celá tato operace, stejně jako ty naše operace na pevnině, vždycky probíhá v úzké součinnosti s italskými autoritami a s jejich pobřežní stráží. V podstatě dneska to funguje tak, že když oni zachytí na moři loď, tak v tu chvíli alarmují i náš tým, který jede do toho přístavu, takže je tam připravený. Stejně tak, když budeme přímo na té lodi, tak buď je to tak, že italská pobřežní stráž nás upozorní a my na základě jejich upozornění někam jedeme, nebo v případě, že my sami tu loď najdeme, tak nejdřív to konzultujeme s nimi a na základě jejich instrukcí potom dál postupujeme. Nejčastěji si ty uprchlíci buď odvezou do přístavu, anebo se právě předají na plavidla italské pobřežní stráže.
Vaše organizace v minulosti kritizovala zastavení záchranné operace italského námořnictva Mare Nostrum. Teď ji vystřídali operace Triton a Poseidon. Triton má měsíční rozpočet 3 miliony eur necelé. Poseidon je menší záchranná operace v prostoru řeckých ostrovů v Egejském moři. Kritici těchto operací, zvláště potom toho Mare Nostrum, které už skončilo a které bylo zatím nejrozsáhlejší, tak tvrdí, že vlastně podněcovala uprchlíky, aby se snažili překonat Středozemní moře, protože představovala jistou naději na záchranu v případě ztroskotání plavidla. Takže ve svém důsledku podněcovala uprchlické vlny a tím pádem i uprchlíky ohrožovala. Nebojíte se, že ta vaše operace námořní bude mít podobné důsledky?
My si myslíme, že tohle není pravda a že skutečně ti lidé se na takhle nebezpečnou cestu, kde dávají šanci svůj život, nevydávají, protože se zvyšuje šance, že někdo zachrání nebo ne. Ty lidé jsou opravdu v zoufalé situaci, jinak by to nepodnikli. A mimo to podporují i čísla, protože když se podíváte třeba na počet těch migrantů leden, únor, březen 2014, když ta aktivní operace Mare Nostrum běžela, tak ta čísla jsou nižší než leden, únor, březen 2015, kdy žádná záchranná operace neběží. To znamená, v podstatě i statisticky se ukazuje, že to, jestli běží aktivní záchranná operace nebo ne, skutečně nehraje roli.
Ještě by mě zajímalo, vy jste mluvil o statistikách za první trimestr. Nejvíce uprchlíků se vydává do Evropy na jaře a na podzim, kdy by mělo být Středozemní moře nejklidnější. Jak dlouho ta vaše operace vlastně potrvá? Počítáte s tím, že poběží i na podzim?
Počítáme se 6 měsíci, čili počítáme, že by běžela až do podzimu a teď vlastně úplně nejčerstvější zpráva je, že budeme pravděpodobně vypravovat další 2 lodě, takže se celkem by v té operaci byly 3 lodě. A jestli mohu říct, aby lidi měli představu, co to dokáže, protože samozřejmě my jsme si vědomí toho, že jedna loď nic nezachrání, jakoby tu situaci jako takovou nezmění. Na druhou stranu loni ta loď působila 2 měsíce a zachránila 3 000 lidských životů. To znamená, pokud letos bude fungovat 6 měsíců, tak pokud budeme považovat tak, jak bychom měli každý lidský život za cenný, tak je to ohromné množství zachráněných lidských životů.
Když to srovnáme třeba s tou současně běžící operací Triton, tak ta má k dispozici 4 letadla helikoptéru a 7 lodí různých typů, takže vlastně každá loď navíc znamená obrovský nárůst kapacity? Máte propočítáno, kolika uprchlíkům dokážete třeba denně pomoci?
Tam to hrozně záleží, na kolik narazíte, čili opravdu ta loď má kapacitu 400 lidí, takže může si zaplnit naraz, může to být v průběhu, čili asi těžko dělat nějakou denní statistiku. Možná po konci té operace pak můžeme udělat ten průměr na den a uvidíme, jaké číslo nám vyjde.
V českých médiích se objevily informace o tom, že jednou ze skrytých obětí celého toho problému jsou také posádky nákladních lodí, které často jsou první na místě a pomáhají uprchlíkům dostat se z vln Středozemního moře. Kromě toho, že je to jaksi ohrožuje finančně a časově, tak je to taky ohrožuje psychickým stresem, který to působí posádce, protože zachraňovat lidi není žádný med ani pro jednu stranu. Vy jste mluvil o tom, že na těch vašich záchranných lodích bude zřejmě tým ve složení dva lékaři, jedna sestra. Jak často se budou třeba střídat?
Určitě tam tak ta loď bude jezdit do přístavu, takže ty týmy se budou točit. Tam záleží i vlastně u těch našich dobrovolníků, i záleží na jak dlouho jsou k dispozici a tak dál. Čili ten cyklus není daný, můžou se střídat po měsíci, po dvou, ale ty týmy se budou točit.
Jak hodnotíte mimořádný summit Evropské unie, který situaci uprchlíků snažících se překonat Středozemní moře v minulých dnech řešil?
Je dobře, že se něco děje a v podstatě ty uvolněné peníze a ty prostředky jsou skoro na té úrovni té bývalé operace Mare Nostrum, což je fajn. Jenom si myslím, že je smutný, že aby se tenhle summit sešel, tak prostě muselo dojít k takhle velkým katastrofám, protože samozřejmě i my jsme si vědomi, že je to kontroverzní téma, že to není jednoduchý téma pro politiky, ale to, že budeme zavírat oči a dělat, že se nic neděje, tím to nevyřešíme. Takže ten problém tady už byl několik let a v podstatě jsme se ho jenom snažili ignorovat a doufali jsme, že nás nedožene a samozřejmě, že nás dohnalo.
Jaké máte etické standardy pro ty vyhrocené situace, kdy člověk na jedné straně zachraňuje lidský život, na druhé straně v té situaci jsou to pořád dva lidé a je potřeba brát ohledy i na lidskou důstojnost?
V podstatě Lékaři bez hranice pořád řídí chartou z roku 71, když naše organizace vznikla, která je velmi stručná, ale myslím si, že je výstižná, která říká o tom, že naším posláním je přinášet lékařskou péči bez ohledu na rasu, na vyznání, na politické přesvědčení, čistě na základě potřeb a přinášet jí nestranně, nezávisle a neutrálně. A to je pro nás pořád ten základní imperativ. A když jste se ptali na tu etiku, klíčová pro nás je skutečně lékařská etika. Asi to není tak vyhrocené u těch uprchlíků, spíš jasný ten případ třeba v ozbrojených konfliktech, kdy skutečně zraněný člověk je pacient a to je rozhodující kritérium. Není zase rozhodující to, z kterého kmene pochází nebo z které strany fronty je.
Dodává ředitel české pobočky nezávislé neziskové organizace Lékaři bez hranic Pavel Gruber. Za hranou. Posloucháte Český rozhlas Plus a na závěr pořadu Za hranou se zaměříme na ochotu lidí v Česku pomoci uprchlíkům. Podle průzkumu agentury Median pro Český rozhlas a Radiožurnál by 42% Čechů solidárně přijalo část běženců. Výsledky komentuje sociolog agentury Median Daniel Prokop.
Oproti těm předchozím výzkumům, které se teda netýkaly přímo těch běženců přes Středozemní moře, ale cizinců a imigrace, jsou ty názory trošku střícnější, takže se dá očekávat, že část toho je právě reakce na ty drastické záběry a na vnímání toho utrpení, kterým ty lidé procházejí. Ta škála byla podrobnější a nějaký bezpodmínečný souhlas, jakoby to určitě ano, tam vyjadřuje jenom 10% lidí. Potom je tam část lidí, která jakoby říká spíše ano, to je těch 32%. To jsou lidé, u kterých by asi hodně záleželo na tom, jakoby to mělo konkrétně podobu.
V názorech na přijímání uprchlíků hraje roli hned několik faktorů.
Tam se projevuje obecný vztah k imigraci, který je negativnější u lidí z nižších socioekonomických skupin, protože oni se bojí konkurence na trhu práce, jsou to často starší lidé, kteří se bojí ohrožení nějaké tradičnější kultury, takže tam záleží na tom vzdělání a na tom ekonomickém postavení. Ti lidé, kteří jsou jakoby vzdělanější a mají větší příjmy, jsou většinou vstřícnější vůči tomu. To neznamená, že jsou jakoby chytřejší nebo že ty druhý jsou hloupější, ale vycházejí taky z jiných podmínek. Ty vzdělanější lidé taky znají více cizinců, proto se jich třeba méně bojí. A to se projevuje i v tom názoru na ty uprchlíky.
Uzavírá sociolog agentury Median Daniel Prokop. K K tomu, aby se Česko podílelo na humanitárních akcích v zemích původu, se kloní nejvíc lidí, a to 73%. Asi polovina lidí si myslí, že by Česko mělo pomoci například penězi nejvíc postiženým zemím. Jako oprávněný důvod k azylu většina dotazovaných vnímá válku. Víc než polovina lidí vidí jako legitimní důvod i politické pronásledování a perzekuci. A to už je z pořadu Za hranou vše. Od mikrofonu se loučí Magdalena Trusinová.